sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ilamu na bino banso pe boyebo lamu na sango ya mokili lelo. Uto Washington DC na studio 17 lina karabiso linene ya mibale ya sango na lokota la Lingala na veo wa Lingala lina kali ilipesa milibino na lisungi ya ndeko na biso pe ya edi sango na lo elobe eye na sango ya mokili lelo tokolobela bato bazwa mpasi na bitumba mingi mingi basi tu baye bazwa na makasi bakukuka kupesa mali sungi po na mpasi na bango pe mokolo mwa mibale ya sanza ya mwambe mutami mokolo mwa kukanisa bango na mobeku mondima maki mikolo mileki na parlement ya assemblée nationale na bandisami ya mulongani ya mokunzi ya ekolo. Bolo bimbisi bo pesami bo pekisami na laka Tanganyika pona mwa ntango na bikolo bizali nzinga nzinga na etima eye ya enene tolobamboka lokola Tanzania Zambi Burundi pe ekolo Kongo Demokratika tokokinde na sango ya mokili lelo na Uvira pona kozwa eyano ya balo bimbisi na mokano moye. Nini esengeli kosala soki moto azwi likama na nzela likama ya ndenge na ndenge yango nde kozala eyano docteur Forman Mubiala Kipulu azali spécialiste ya anesthésie pe ya réanimation na Lubumbashi akoyanula na mituna ya Fatuma Kala la Limasi na linaka na biso monganga na sala nini tokolanda bongo sika yambona yango sango na bokuse na Marius Mhunga.
Civil koleka tukumisa toba kufi nda kukoleka nkama mitano etumba mimpe bisika mibale ya bopesi lisali sila minganga bipunzami na bitumba bisalemi wuto mukolo mwa lumingo kino mukolo mwa mibale kati na babundi ba kodeko na baye ba FPIC ya na Irumu na ituka Ituri elobi mokambi ya société civile ya Irumu kolanda mokambi ya société civile eye Fili Gotabo bitumba byango bisalemaki na sheferi ya Baboa Bokoe mpe babelebe peni na bunya ngumu mukonzi ya Ituri bankumu mpe ba pinami ba bisika biye pasengi na mbula matari kotia na makasi bokonzi ya mboka bitumba byango bisalemi ntango bayike na mangomba makode Eko mpe FPIC babandaki utompo somuliki kukende na isika eye bakotiyama sima na kukikisa mandoki na manaka ma PDDRCDS maima kupesa nzila na babundi bakala kuzonga na bu civil mpe na masanga mabato banso. Tribunal ya basoda ya Bukavu ebandi bosambisami ya lumbango ya bakangi mituku mibale na mitano baye bafundami pona moto motiama kimokolo mwa mibale muliki na boloko bonene ya ngumba mokonzi eye na etuka Sud Kivu. Jean Masudi Kalume na bakangami basusu tuku mibale na minei oyo bafundami kozala mokonzi to kapita ya bato baboloko bazali kotelema liboso ya bazuzi uto mokolo mwa mibale. Mokambi ya etuka Sud Kivu teungwa bije kasi alimbola kilobi loliki ete moto mwango mutiamaki ntango baibu kengi balingaki kobimisa na boloko mukangami moko oyo asilisi etumbu mpe ntango na ye ya bukangimi kasi azali kuboya kubima. Kolanda société civile ya bisika biye bato sambo bazokaki pe biloko mingi bibebisa maki busambi bokokoba kino mokolo mwa yambu mokoya. Bavandi bamboka mingi ya groupement Nyamaboko 2 na territoire ya Masisi na Nord Kivu bakimi bisika na bango bavanda ka uto sika mikolo misato pona bitumba kati na bamai mai Nyatura Habazungu na APCLS ya Jean Kahiri. Kolanda société civile ya bisika biye bakimi bayambo bakei na mboka Kikoma Kiangiti mpe Zinga Zinga basusu batikali ozamba elobi banzeneneke bayike. Bosambi sami ya mokili mibeko Edouard Mwanga Chuchu. Lelonde cour constitutionnelle esengela kikupesa ekateli na yango na bosenga ya basambi libaye pona kotala soki bosambisami boye na cour militaire bozali kosalema engebene na buku likikonzi ya ekolo Congo démocratique. Bosambisami bwango botelemisamaki wuto mokolo wa 10/14 ya sanza eyaminei. Edouard Mongachuchu azalaki kosamba na bofundami pona kozala na lingomba ya batumbuki koyokanaka na batumbuki ba M23 kotinda basoda kosala mbeba kozwama na minduki pe masasi ya bitumba. Cour ya cassation ya ekolo Congo démocratique ezongisi makambo matali bosambisi pona park ya Milona mpe boboko libibole ya bukangalonzo na cour constitutionnelle. Cour ya cassation elobi ezali na makoki te ya kosambisa ministre wa yambo ya kala ya RDC Augustin Matata Ponyo oyo afundami kopengwisa penina dolar million nkama mibale na tuku mwambe. Uto mibu miike cour ya cassation na cour constitutionnelle bazali kokoba kobwaka na makambo maye na koloba ete bakokite kosambisa Matata Ponyo na likambo liango. Awa na États-Unis Amerika, bolukiluki bozali kokoba na mboka Florence na eta ya Kentucky epai elenge mobali moko ya ekolo Congo démocratique abomamaki mokolo mwamposo moleki na masasi. Polisi ya Florence elobaki ete ekutaki elenge Dan Likiko ya mibu 21 akufa na kobeta mamasasi mingi na kiti ya motambwisi motuka waye pene na ngonga ya 21 na ndambo ya bobomi bwaye. Polisi elobi ebengamaki mpo na bobendani to bitumba bizalaki na esika yango. Ba polisi bakangaki mundele moko oyo andimi ete abetaki Dan Likiko masasi mpe mundoki na ye molakisi yango. Ba elibota ya Dan Likiko bandimi ete mwana mpende kuna bango asalaki bitumba mpo ezalaki bizaleli na ye te. Dan Likiko azalaki kobeta ndembo po na ekipi ya etelo ya bilenge babali ya secondaire ya konte ya Boone. Bitumba makasi bingali lisusu lelo na Khartoum engumba mukonzi ya ekolo Soudan kati na mampinga mababundi ba FSR force de soutien rapide ngambo mibale iye esanganaka mpona kobotola bokonzi ya mboka iye na mobu 2021. Bitumba biango bizongeli makasi sima na bosenga ya botelemisi bondongwani na bayi États-Unis mpona kobimisa bapaya. Kasi botele misi bitumba biango botosa makite. Mampinga masakula kilobi ete matindi mula kisielungi na Juba na Sudan ya Sud nzinga nzinga pona masolo na bosenga bwa IGAD liboke ya bikolo ya bituka bia Est ya Afrika. Ministère ya bokolongono ya Sudan elobi ete koleka bato mkama mitano na zomi na mibale basi bakufi mpepene na nkoto minei na nkama mpepene na nkoto minei na nkama mibale bazuki.
Matondo mingi Marius Muhunga na nzila ya masini tuzali bongo na ndeko na biso Jogil. Cour constitutionnelle la e bwakisi bosenga ya bosambeli ya mokili mibeko ya Edouard Mongachuchu e sengipe na haute cour militaire kokuba kosambisa ye basambeli ba cour constitutionnelle bazalaki kosenga ete basambeli ba Edouard Mongachuchu bazalaki kosenga ete cour constitutionnelle e loba ete haute cour militaire ezali na makoki ya kosambisa mokili mibeko oyote bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bato bazwa mpasi na bitumba mingi mingi basito bayi bazwa mana makasi bakokoka kopesa mali sungi po na mpasi na bango pe mokolo mwa mibale ya sanza ya mwambe mutiami mokolo moko ya kokanisa bango na nzela ya mobeko moye mundima maki mikolo miliki na parlema ya ekolo Congo démocratique na bobandisami ya molongani ya mokonzi ya ekolo na Denise Nyakero Bolai na Nathalie Sekaboro Simurabie.
Azwaki Nkombo uta 2019, champion des Nations Unies pour la kopeki sa violence sexuelle, maman Denise Nyakero Tshisekedi, mwasi ya mokambi wa ekolo, Félix Tshisekedi, azali moko na baye, bazali kobunda, pour la kobate lampe, kopesa lisungi na baye bonson, bazwi mpasi mpe makama na nzela ya bozwami na makasi. Andimisa miyete, asali na lisungi ya ba institution to misala mia ekolo, kati na basusu mpona kosala ete, ekolo Congo démocratique eza la ekolo ya lisungi na bato ba ensima mibu miike ya bozangi sembo toka Denise Nyakero Tshisekedi.
Je reste fondamentalement persuadé qu'elle augure et l'avenir s'oriente vers plus de progrès et plus de justice. Il oblige notre pays à aller assurément de l'avant dans la voie de la reconstruction pour que les victimes puissent enfin retrouver leur dignité. Concrètement, cette loi présente plusieurs innovations.
Mobeko moye, momemi makamo masika ebele. Bayi bakozali tuma ya mobeko moye, mwasika mpe, mosolo ya lifuta moye. Mopesami na bango ezali baye, bapamelaki mobulu oyo, bazalaki na yango kobanda na mobu 1993. Fonds national ya réparation ya ba victime Fonarev ekosalema mpe esengeli kozali tomba na ba mosolo euti na mbula matari mpe makabo ya bato ba motema malamu ekosalema mpona ba réparation oyo ezali kaka te kofuta baye bazwaki mpasi kasi mpe ekopesa maboko na bobateli na bango mingi mingi na nzela ya sembo elimboli François Kakese mokambi ya commission ad hoc pona implanter Fonarev.
Innovation ya munene onako koloba ezali boso création ya fond hein, institution moko bien établissement public moko ekosala ke ba victime bazaki lobby bazwa réparation par réparation eza ba mosolo eza pe ko salisa bango bazonga bato waneza innovation munene na innovation mususu ezali eza ke mokolo ya le 2 août Autobi le 1er août to fetaka to celebraka ba parents na ba tope ba kufaka la mais chaque le 2 août to banda pe ko kanisa ba o ya biso ba kenda na ba guerre na ba conflit andenge na ndenge eza innovation munene auto ba tunyos ba kote lema ba kanisa ka ba o ba kenda innovation mususu eza pe ke bato nyoso bazali ba victime lobby o ba viola bango o ba kata maboko ba sala biloko ya ndenge na ndenge ya mabe na cadre ya ba conflit ya bitumba le lobby soka lingi ake na justice poizo a gain de cause a refuta sous ba frete
obeko moyi mozali ya yambo na lisolo ya mboka esila ki kosakola mana suka ya mobu moleki akomimila mwa libondisi mpona bato oyo basangisaki na bango nzoto na makasi na mboka oyo ezwaki bato 119400 oyo bazomaki na makasi kaka na mobulu 2022 ndenge Nations Unies elobi toka bongo Eugene Koni mokambi ya UNFPA.
Le seuil des problèmes de violence par les
soldats
est un problème critique. L'année passée, 2022, le nombre de cas enregistrés qui ont reçu des seuils de violence par les soldats, c'était autour de 119400 cas de violence par les soldats partout au niveau des pays. Mais la plupart dans l'Est du pays.
Ekolo Congo démocratique ezali na ngonga yeye na motango ya ba victime ya violence motango oyo emati mingi na bozongi ya bitumba na monyele ya mboka fazi ya liboso ya indemnisation ekobanda na sanza ya libwa ya mobumu ye tozali na yango pona tango oyo motango ya baye bakozali sungi ebimisami na nute pona Bruno Le Marquis coordonateur ya ba opération humanitaire na RDC situation actuelle na RDC ezali très critique et lobbyé Nathalie Sekabouro Simorabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Bonjour Domingi, Nathalie Sekabouro Simorabie Uto Kinshasa. Bolo bimbisi bo pekisami na laka Tanganyika po na mwantango na bikolo bizali nzinga zinga ya etima eye toloba bongo izali mboka Tanzania, Zambi, Burundi na ikolo Kongo Demokratika nzokande balo bimbisi pasepelite na likambole yango pe bazali na mwa ndungu ndungu tolanda sango yango na Jeremy Kuima Uta Uvira.
Bakonzi ya natafima bameka kikosolo la lisusu na balobi mbisi kasi boyoka ni ezwa makite bae basala ka mosala ya koloba mbisi na lake Tanganyika balobi bazana mosala mosusu te ya kosala
soki bakangi boibi ekoya mingi awa tozana mosala mosusu te bisalo ezalaka na Kongo te na Sud Kivu bisalo ezalaka te aloro onde mosala totsala ka kolonyoso oyonde ele isaka bana soki bakangi yango toko kende wato kangango to boibi so
Est-ce que basale la kibino sensibilisation te?
Nanote. Baiko pesa biso decision oyoana basil prendre biso. Napona o basali, tolingi yango te vraiment to boy.
Kasi decision eza pona mboka nyoso, eza pona Zambi, Tanzanie, Burundi pe République démocratique du Congo. Pona nini awana uvire bino bozo boya.
Baiko yebisa eza kaka na retare na biso to kondima yango te.
Na latafima balobi, eza pona bolamu ya bato nyoso, soki basali. basengi bokangami misala bolo bimbisi na mai. Boyoka mwana mboka Sylvain Tusanga mukanga mokonzi ya autorité du lac Tanganyika.
Awatoyena na Uvira na cadre ya la Tafima le Tanganyika Fishery Management. Ezali mibeko oyo bakonzi ya pays mine Burundi, RDC, Tanzanie, Zambie bakamataki pona kutombola misala ya koloba mbisi kati na lake Tanganyika. Mutu akokende koloba mbisi akozonga tangu mususu maboko polele, tangu mususu akozonga na mbisi muke kasikala. Ezala ki bongo te. Nde bango ba chercheur ba talak ba proposa ki ba mesure na ba pêcheur bango moko nde ba sangisi mayele na document oyo to bengi charte ba proposer ba mesure to memi yango epaya ba konzi ya gouvernement mine ba konzi ba signa ki document wana sikoyo to zali ko sala vulgarisation po ba to nyonso oyo bazali na misala ya koloba bambis. Ezala ba pêcheur bango moko, ezala ba konzi ya administration ya pêche, ezala bato bateka kabambisi bayeba makambo ye komami na kati ya charte pwete biso nyonso to sale lango pwete mbisi ekoma mingi na lake Tanganyika.
Na charte wana mokano nini bozwa kiko ya makasi oyo toke koyeba
mubeko oyo bato basengeli koyeba oyo na lopoto babengi yango repos biologique. Tukope misa lak na makambo ya koloba mbisi pendant 3 mois kubanda date ya le 15 mai ti na date ya le 15 août ya chaque année.
Uta Engumba Uvira Jeremy Kuima pona lolaka la Amerika VOA Lingala.
Matundu mingi Jeremy Kuima uto Uvira. Nye sengeli kusala soki mutu wa sali likama na nzela tangu musu mutu wa koi batutie na mutuka tope a koi makale kale maleli ya ndeke toni ni nini sengeli kusala na yano eye Dr. Formana Mubiala Kipulu wazali specialist ya anesthesie pe reanimation na Lubumbashi ayano libongo na linaka na biso munga ngana sala nini na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi tulanda.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sopcho za yuka boye, nisengili yomu na biso minganga.
Kola musa muto, ezali ete, muto tango azali ya anvi, azana bafatilite na enyoso, akukiko se kontrole, akukiko loba, akukiko kima, akukiko sala nyoso. Me suite parfois ya maladi ou bien ya agression ou bien ya traumatisme moko boye et koki ko mema mutu et que a perdre ba faculté wana nyonso mutu akoyeba lisusu kolobate mutu akoyeba lisusu kolia te mutu akoyeba lisusu kopema ndenge sengeli te na ndenge ya boye moko yango wana esenga kasikoyo musala ya réanimateur. Réanimateur akoya wana po apesa oyo ezangi na kati ya ba fonction vitale wana soki malade ayebi kopema malamu te toko sipleye soit bakopesa ye oxygène soit bakotiaye na tube soit bakotiaye na machine soki motema eza kosala malamu te toko soutenir yango soit na ba vasopresseur soit na bakisi kilikili pour ke motema wana ekoka kofonctionne malamu soki rein ezali kobimisa lisusu masuba ndenge esengeli te tokosala tokopesa bakisi tokotia basonde tokosala baderivation makambo ebele pour ke ekoka kozongela mosala nango oyo esalaka ntango nyonso. Donc réanimation ezali kolobake kopesa lisusu vitalité na ba organe oyo eperdaki fonctionnalité na yango soit par une agression, soit par une maladie ou bien par une cause tokoluka to découvrir na biso nyonso. Parce que na réanimation ezali kosenga ete ko intervenir le plus tôt possible parce que et koki ko sala ke malade koki ko kende malade koki ko kufa soki to tie kate na état o malade a présenté le biso nanzela na biso.
Matondo mingi docteur Foreman siko yo kolobela likambo litali accident de voie publique. Accident de voie publique wala so bolia ikolobela yango elakisi nini pe ezali nini?
Mama, accident de voie publique ezali likama ezali kama nyonso oyo kokomela moto esika ete nzela oyo leta atie bato banso bakoka kotambola na nzela ete moto azokotambola na nzela ezala pieton ezala na mutuka ezala na train ezala na banzela ndenge na ndenge ezali oyo bebengi accident accident yambo ezali likama oyo moto moko te abimaka na ndako na ye na tongo to na pokwa alobi ke nake kosala likama eza makambo eyelaka biso de façon inattendue donc biso nyonso accident ezalaka biso na kokambo etide kokamwisa yo okoki kovanda esika moko oza kozelana na yo bus omoni motuka mosusu elongwe na nzela u eye kotuti yo okoki kovanda esika moko oza okomela mwa koko na yo okomona ebu nzete batuti yango kuna nzete ye ekweli bino donc makama kili na kili me donc bakoze yango mpe ezali ebele bakoze eza liye na moto ye moko mbe liboso ba cause eza lié na agent traumatisant oyo babengi soit motuka pe nini et puis na ba cause eza lié na environnement yango wana na kati accident de voie publique bactère bazali ebele mingi mingi bactère o bazali intervenant na kati ya accident de voie publique ezali ba oyo tomoni mingi babengami neti ba témoin parce que tango accident wana eza kosalema motu moko te akoya alobi ke non voilà accident kosalema na ngonga boye biso tokozala esika boye ezalaka programme te yango wana tobengi yango accident de voie publique oyo eza kosalema libanda ya ndako déjà devant la barrière oyo babengi déjà deti bisika ya servitude ezali bisika oyo leta atia ete bato batambola banini tokei na bamakadam tokei na baautoroute tokei na banzela nzeke oyo eza kosala ke lelo soki motu inattention na volant epai ya mokumbi akoki komema accident epai ya moningane motuka mosusu akoki komema mpe likama epai ya bapieton mosusu ezali komela masanga oyo bato bakomela masanga lelo okomona kaniso ndieke lobi bakokanga brasserie akomela masanga ntango akofungola volant tombe ouvert yango tozomona bamapide ezokosalema mingimingimingi misusu ezali mingimingi mama bilenge lelo bajeune soki azokumba motuka ntango atie vitesse ntango azovrombir moteur azomona lokola ke ngai nakomi epui lelo lisusu na bashofere toza na bango parce que mingi na Kinshasa na Lubumbashi to na nini tokomona mingi bayebi ata code de la route te esika oyo batie ke awa ilfo kotelema yende place ye akoleka esika oyo batie ke awa ilfo kourule ya 40 km ye akokoma na 100 donc bakoze ezali donc baresponsabilité eza partage na niveau moko oyo ezosenga ke biso nyonso ilfo toprendre de conscience toyeba ke eza na bebloko mosusu tokoki kosous-estime ya mokie me koki komemela biso makama epuis tokoki koperde ba etre cher bato oyo tozali na bango vraiment motuya na bomoi na biso
Docteur Foreman matondo mingi mama alikambo lelo tozali koloba ezali bamesure nini moto akoki kosalela mpona koreanime na ka ya accident ya voie publique mesure nini eloko nini bato basengeli kosala mpona koreanime moto wana mpona kozongisa moto wana na bomoi
biso tosala option oyo babengi pasera donc pasera donc c'est-à-dire PASSERA donc pasera donc PAS ezali eloko oyo ekosalema esika likama esalemi epuis libanda ya hôpital yango tobengi pas donc ntango tolobi je fais un pas pas wana eza PAS nini koloba kaka P ya liboso ezali protégé A ezali alerté epuis S ezali secourir donc moto nyonso ezala na mwana na école primaire secondaire na humanité wapi ilfaut ayeba déjà mesure nemo technique wana oyo ye akoki koyeba ndenge nini ya kozwa façon ya kointervenir pe ya liboso protéger elobi nini protéger ezali ilfaut omi protéger d'abord yo moko ilfaut oprotéger malade oube victime wana epuis ilfaut oprotéger environnement ntango moto asali déjà accident ezala kangami na courant ezala okuti motu na nzela akwei oube boye na boye avant osimba motu wana mama fatuma esengeli oyeba eloko nini eza nzinga na motu banza ete mtu wana oyo kuti na se akangama kina kura soki yo ye pepo simba ye po lingo la tsa po lingo no ndeko na ngama ryo si yo ya kwei na kende ko simba o simbi ya kangami na kura yo po sali nini kangami na kura oyo babenga ka sur accident yango moni balobi point de départ ya ko secourir victime ya accident ya voie publique ezali ko se protéger tango mi protéger yo moko au accident sala mi na nzela yo koti mbala moko bandi ko tombola bato bandi ko kende sans que o tia ata ba pano oyo ezo ko signaler ata ko buka kaka ta matiti ata ko zwaka ata ba pine ou be ba triangle to mona na kati ya mituka okoyi ko pousa yango pour que e alerte ba o bazoya na sima soki yo alerte o sali ba wana bazoya na sima sinite bakoya ko tout ale lususu na kati ya mituka wana yo moko pe ko koma lususu victime ya accident o ba bengaka sur accident donc déjà tant o mi bateli au bateli yomoko oyebike awa nazo ke ne ko intervenir mais nazo na mutu ka ona pusa yango pembeni ya mabele nazo na no matiti na cha ata 10 20 mètres au bateli na balisage pour que batu baye bake place wana likama ezali mutu ko ya ko ralenti sinon te mutu pe akoya na ye ye situ mikolo batu ba koma telephone bluetooth ye wana zo ko solola akoya lisusu aye pa lokoti na yo pe mutu ya ki posa lisaba wana deja ezali eloko aliposo pe wana ya kubi protéger yo moko ko protéger victime tango moni sikoyo ke victime wana azana détresse azana problème o yezo senga ke o meka ko secourir ye à ce moment là okoya okobimisa ye okotenir compte par exemple que ko simba ye soko za yo moko il faut kobatela kingo ya victime il faut kobatela colonne na ye bassin et puis okobimisa ye okotala okoyoka ye okotala soki aza na pu soki azopema okoituna mpe ye soki okoyeba soki aza conscient ntango ozo protéger environnement supposons mutuka oyo esali accident ezali mutuka oyo citerne eza par exemple na acide ntango esali accident ekomi kobimisa fuite fuite wana soki ekei na zamba soki ekei na matiti ekozikisa ekosala makambo ebele eloko oyo okoyi kosala okoyi kokanalize acide wana eleka nzela mosusu parfois ekoma esika oyo okotya bavictime na yo te donc wana o protéger pe environnement et puis o liki imaginez oto komona lelo na monde ezo salema accident ya mutuka ya essence tango mutuka wana esali accident okomona ete bato bazokourir vers mutuka wana mpo bazozwa carburant or carburant wana moindre étincelle soki ekutani na moto ekopela tokozwa bavictime koleka oyo kutu ekana eke togere mais yo soki oye wana opekisi bandeko olobi ke awa eza place ya carburant totikala mosika na esika oyo ezokoma okobatela deja wana tosilisi na pe donc en retenant ke pe ya liboso ezali protection protection ya nani ya yo moto oyo ekosauve ya victime et puis ya environnement
Chasse au Colanda Veo Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga Pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3. Pe na pointe noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Ezalaki lisolo li talibongo nini kosala soki okutani na moto azwi likama ezalaki bongo munganga na sala nini na docteur Forman Mubiala oyo azali bongo spécialiste na anesthésie na réanimation. Likitalioko lisalamiki kati na mbula matari ekolo Kongo Demokratike na lipinga ya EAC ezali bongo likitali ya bikolo bya Afrika ya Est mpona kotala nini esengeli kosala mpona mampinga ma EAC maye mazali na ekolo Kongo Demokratike. Christophe Lutundula azali ministre ya mambia bapa ya ekolo Kongo Demokratike alobi ezalaki bongo mpona koluka kimya na makambo mango yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo tupesi bongo matundu mingi na Marius Munga wa Sunga Kibiso na Nzela ya Sango tu PCP matundu mingi na Joe Gill na Dali Balawo yo bazala kibongo na Nzela ya Masini to kukikozwa Sango isusu na site internet na biso www.vwalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso vwalingala lokola Facebook na basusu tokutana na Sango isusu lobby na 17h na 18h pe na 20h30 izalaki na Elobeli Eye yo abino Edi Isango.